Velkommen til podcasten Sanser og samspill, en podcast fra rådgivningsavdelingen Signo Kompetansesenter. Jeg heter Heidi Kittelsen, og jeg har I dag invitert Susanne Rørvik og Veslemøy Ytrestøl til å snakke om hvordan det å være leder og hvordan det å arbeide I en bolig for personer med medfødt døvblindhet. Signo har jo gjennom mange år gitt tjenester til personer med døvblindhet. Den første eleven kom hit til Signo for cirka 70 år siden. Så har jo Signo gjennom 70 år opparbeidet seg mye erfaring og kunnskap om målgruppa, og det antageligvis også en av grunnen til at kommunene velger å kjøpe tjenester fra oss når deres medborgere med døvblindhet skal for eksempel flytte I egen bolig. Susanne, kan du si noe om deg selv? Hvem du?
Ja, Mitt navn Susanne Rørvik. Jeg har jobbet I døvblindeavdelingen I 13 år. Ni av de så har jeg fått lov å være så heldig å være døvblindepartner. De siste 4 årene har jeg jobbet som seksjonsleder. Og jeg seksjonsleder I boligen som heter Solbergshus.
Og du, Veslemøy?
Ja, hei. Jeg heter Veslemøy Ytrestøl. Jeg har vært ansatt ved Signo Vivo sin døvblinde avdeling I 7 år, og alle de årene så har jeg jobbet som seksjonsleder. Tidligere så har jeg jobbet mange, mange år med hørselshemming, men nå det de første årene som jeg har jobbet med et dobbelt sansetap, som synes jeg da ganske spennende å få lære mer om, og være I et sånt fagmiljø som vi har her da, og lære av det. Og jeg jobber jo nå som seksjonsleder ved Bjørketun, som også da en av våre 4 boliger for døvblindfødte.
Ja, nettopp. Hva det som likt og ulikt I de 2 boligene dere ledere for?
Jeg kan jo si litt om Solbergshus. Solbergshus har personer som født døvblinde som begynner å bli eldre. 4 av de begynner å bli aldrende, og med det så oppstår det jo også en del somatiske utfordringer og helseutfordringer. Det som da blir fremover I forhold til det å være døvblinde partner for denne aldrende gruppa, at vi må jobbe med døvblindefaget med de samme prinsippene, men på en litt annen måte. Vi må kanskje være enda tettere på, vi må kanskje være en enda sterkere støtte der de ikke lenger har den samme kapasiteten. Vi må kanskje ledsage på litt andre måter. Det kan godt hende at noen av de trenger mer ledsagning når de bruker hjelpemidler, eller en annen type ledsagning fordi de har begynt å bevege seg på en annen måte. Samspillene kan kanskje være mer langsomme, hvor vi må være I lange prosesser kanskje for å komme til det målet som vi tenker at vi skal I løpet av dagen, og som vi vet kanskje at en døvblinde har lyst til, så må vi kanskje bygge det opp på en litt annen måte.
Ja.
Og den store forskjellen egentlig på våre 2 hus da, hvis jeg kan si våre, så det at I den boligen som jeg jobber, der bor det 4 personer med medfødt døvblindhet. Men det som for dem da, det felles for de 4 beboerne, at de har grad av enten hørselsrest eller synsrest, som de benytter seg mye av. Og det får nok også et annet uttrykk, samtidig som det en litt yngre gruppe enn det de som bor på Solbergshus. Så det vi kan se på forskjellen hvordan det du sa så fint I forhold til pedagogikken, som hvordan tilnærming og samspill med beboere på Solbergshus. På Bjørketun så det de ute I mer aktivitet hvor de benytter seg av synsrestene sine. Det kanskje de opptatt av musikk eller lydstimulering. De veldig opptatt av kanskje lys- og fargestimulering, noe som påvirker aktivitetsvalget og hvordan vi kan få de med på aktiviteter som kanskje det vi kan si, du snakker om langsom aktivitet, at de raskere på en annen måte.
Flott at dere sier noe om forskjellen, fordi at det så lett å tenke at en døvblind person, det liksom, da ser man ikke og man hører ikke, men her det absolutt nyanser. Og når man tenker på hva som skal til, eller som kjennetegner døvblinde, så jo når det ene sansen ikke kan kompensere for den andre, og da blir man ofte identifisert som døvblind. Det synes jeg dere redegjør veldig godt for. Og så tenker jeg også det du sier, Susanne, med det med å bli eldre, at det å bli eldre med en medfødt døvblindhet at man får lov til å bli eldre da, med tanke på alt hva det medfører, og ikke bare det at man fortsatt bare er døvblind. For det medfører jo noen flere konsekvenser.
Ja, og det som kanskje hovedmålet vårt, og som vi jobber etter hele tiden i forhold til det å gi de livsmestring, I samspill med oss som døvblinde partnere, men også det å på en måte gi livet mening, selv om det kanskje en del ting som de tidligere deltok på som ikke de har mulighet lenger, eller må delta på en annen måte, så liksom hovedfokuset at de skal ha meningsfulle dager, og at de skal kjenne tette, nære, gode relasjoner. Sammen med de er med.
Jeg la merke til at begge to egentlig brukte begrepet partnere. Altså, ute i kommuneverden ellers i boliger og sånt, så det sånn ansatt eller bistandsyter eller ja, hva det nå enn kalles. Men dere sier partnere. Hva ligger det i det?
Egentlig så kommer det vel fra ordet samspillspartner. At vi opptatt av I den døvblindes hverdag, de kan jo ikke være alene. Alle trenger vi jo ha noen å være sammen med i løpet av en vanlig hverdag, hvor vi skal ut og gjøre det som Susanne sier, som meningsfylte, gledfylte, gode aktiviteter, så gjør vi jo det. Vi deler jo det ofte med noen. Det gjør vi jo alle i livene våre. Og da det på en måte for å se det lettere å tenke på seg selv som en samspillspartner for å være den man sammen med I stedet for å tenke at vi ikke på jobb men vi faktisk vi samspillspartner for dagen og hva det i den rollen eller den viktige hverdagsjobben som vi skal gjøre og ha fokus på dette samspillet, dette samværet denne relasjonen vite at vi bruker jo lang tid på å opparbeide tillit og trygghet I den relasjonen, og som grunnleggende viktig for de døvblinde å ha en trygghet og en tillit til den de skal være sammen med. For å tørre å komme ut og gjøre de tingene de tenker gir gode opplevelser. Det ingen som tør å gå av gårde med en de ikke kjenner, eller som de ikke har en relasjon til og ikke trygg på. Så derfor så jobber og tenker og reflekterer vi veldig mye over I arbeidshverdagen vår I forhold til hvordan vi sammen?
Ja.
Hvordan kan vi være den gode partneren I hverdagen? Hvordan kan vi se hva trenger du av meg I dag? Hvor du? Hvilke humør har du? Det noe spesielt I dag? Har du en lett dag? Det en dag for mye undring? Det stor glede fordi det en følelse inni som vil ut? Så må vi som partnere møte den personen litt der de å være sammen med dem I den følelsen og opplevelsen de har. Så vi bruker mye tid på sånn med det vi kaller inntoning og se på hvem skal jeg være sammen med deg for at du skal kunne komme ut med det du har lyst til.
Det en ganske krevende prosess. Altså, det jo sånn... Veldig mange døvblinde har jo det vi kaller for en atypisk kommunikasjon. Altså, hvordan klarer man å gjenkjenne for eksempel en følelse? Hvordan klarer man å gjenkjenne at glede, sorg?
Vi må jo være veldig bevisste på å se etter kroppslige tegn og uttrykk som de kommer med, men også I forhold til lyd og ansiktsuttrykk. Og det å få lov å komme inn I den døvblindes verden gjør jo at, som Verstemøy sier, at vi må tone oss inn. Og ved å bruke partnerbegrep så føler jeg at det noe likeverdig rundt det begrepet. Og at vi kanskje tenker oss inn ikke bare for å gjøre en tjeneste eller utføre et arbeid rundt en person som har et hjelpebehov, men en som skal gå ut med de sammen I verden, enten om det til aktiviteter eller om det til kjøkkenet for å bake boller, så det noe med det partnerbegrepet som blir sammen.
Ja, for det jo liksom så viktig det der å være sammen. Ikke å gjøre. Man gjør ikke ved siden av hverandre. Man skal dele opplevelsen og dele gleden og være sammen. Og jeg tenker jo, vi har jo veldig fokus og reflekterer mye over hva det vi gjør I dagen vår? Hva det viktigste vi gjør I dagen vår? Som ikke å være den som utfører tjenester for. Selv om vi... Hverdagen består jo I å lage måltider og vaske litt, men det ikke det vi tenker på I forhold til det å være denne partneren, men det å være i de felles opplevelsene og kjenne på at man deler noe. Og det I det møtet mellom den døvblinde og den som partner for dagen, at man kan se at de kan møte nye situasjoner, De kan få nye opplevelser. De kan oppleve nye gleder. Man får noe å glede seg over og samtale om. Som du sier, det veldig atypisk, den kommunikasjonen. Og det ikke lett å vite akkurat, for de bruker jo ikke språk på samme måte som oss. De kommuniserer jo gjennom kroppen. Alle disse uttrykkene som kommer via kroppen, som døvblinde partnerne må se etter ved å være veldig opptatt av å avlese kropp da, eller uttrykk. Og da det jo I de samspillene som de deler at vi har mulighet til å gå I de dialogene som vi synes så viktig. Hvor vi kan prøve å lage en kommunikasjon rundt det vi opplever her og nå. I måltidene når de går ut og lager disse bollene, eller hva kan vi dele sammen og sette felles følelser på som vi kan kanskje prøve å ta opp og si noe om siden.
Men da blir jeg veldig nysgjerrig, for dette her jo en helt spesiell måte å jobbe på. Når dere som ledere skal ansette personer, hvordan gjør dere det?
Det jo det som kanskje litt spesielt I forhold til at dette jo en veldig liten faggruppe I landet, som det veldig få som søker jobb hos oss som har erfaring med døvblinde. De har kanskje vært borte I type sansetapp, men dobbelt sansetapp det jo veldig sjelden at noen har erfaringer med. Så det som på en måte blir det viktige jo først og fremst, vi trenger jo ulik kompetanse og grunnkompetanse, og når vi har fått den grunnkompetansen, så blir det jo å se I forhold til personlig egnethet, og I forhold til intervjuene hvor vi prøver å sette de inn I hvordan dagene ser ut på døvblindavdelingen I samspill med de døvblinde hos oss. Og så når de da har fått tilbud om jobb, så starter jo en opplæring som ikke bare I forhold til alt det obligatoriske med kursing og opplæring I forhold til beboer, men også den fasen I etterkant hvor de må med den kunnskapen de da har fått I den første opplæringen prøve, feile, få veiledning, støtte, justere, spisse seg inn til de på en måte blir bedre og bedre døvblinde partner for de er sammen med.
Mm.
Og jeg vil kanskje si at hvis du jobber i full stilling, så tar det i hvert fall 3 år før man kan si at man godt på vei i det arbeidet der.
Og det liksom litt det jeg har inntrykk av når jeg møter personalet som jobber hos dere, at det er mange der med lang fartstid.
Mm.
Det liksom, når de har kommet over disse 3 årene og knekt noen koder, så blir de.
Mm.
Og de er veldig entusiastiske. Ja.
Det virker jo som om når man først i møte med, hvis man kjenner at dette her var spennende, dette liker jeg, så ser vi jo at de har lyst til å bli. I disse intervjuene så prøver vi jo bestandig å informere om hva de kommer til å møte. Og gjøre de, det er så liten kompetanse på det, på hva de vil møte. Fordi som du sier i sted, så er det jo en veldig spesiell måte å kommunisere på. Og så vil de da eventuelt takke ja eller nei, og da med denne, når de begynner å jobbe hos oss og all den, hva skal man si da, den opplæringen som går på relasjonen egentlig. Mm.
Men da blir jeg litt nysgjerrig, fordi dere snakker om partnere, altså hvordan man utvikler en god partner i der hvor de bor. Men de har jo ikke alltid vært hos dere. De har jo vært hos i en familie og slektning, søsken og sånt. Noe. Hvordan opprettholdes dette her? Altså hvordan, de har jo en god, lang erfaring med det døvblinde familiemedlemmet. Hvordan klarer dere å opprettholde den kontakten etterpå? Eller den døvblinde da, for dere klarer jo, men klarer den døvblinde.
Hos oss på Solbergs hus så er det jo flere av de som bor der som har vært der siden de var barn. Og siden de nå er aldrende og har kommet godt opp i årene, så har de kanskje også mistet pårørende. Mm. Og det er kanskje søsken som de nå har kontakt med. Noen har jo foreldre igjen. Men den kontakten foregår jo ved at vi som seksjon eller bolig tilrettelegger for besøk og tilrettelegger for at det skal være mulig å reise på besøk hjem til familie. Og da er det jo ofte de to personene som har mest ansvar rundt beboer, som vi kaller teamleder og primærkontakt, som har den kontakten.
Mm.
Så får vi dette igjen, veldig forskjellige uttrykk. Mm. Når vi tenker på de som bor på Solveigs hus, har jo helt fra, som du sier, 70 år har vi gitt tjenester, og det er jo beboere på Solveigs hus som har bodd lenge, og kanskje ikke hadde den samme oppveksten som vi har en ny bolig, en døvblinde bolig, hvor det bor en veldig yngre gruppe da,
ja.
som nettopp har flyttet inn, som har sluttet av videregående og har begynt på voksenlivet sitt og skal leve det, som har hatt en helt annen oppvekst og en helt annen relasjon til sine pårørende.
Mm.
Så de har jo levd veldig forskjellige liv. Også de som bor på Bjørketun har jo en annen, kanskje, er jo litt yngre enn den gruppa som bor på Solveigs hus.
Mm.
Samtidig som det jeg sa i sted, hvor man har sanserester. For vi også har, på Bjørketun så er det også beboere som er på hjembesøk, og som ivaretar den kontakten, hjelper dem med å holde den kontakten. For det trenger de jo. De trenger jo støtte i kontakten, i den relasjonen, og opprettholde den kontakten. Men vi ser at vi kan også bruke, ta hjelp i, altså en iPad.
Ja.
Ikke sant? Vi kan, de som kan se litt, kan jo faktisk se hvis man skyper, og se kontakt med familiemedlemmer. Mm. Og de som hører litt, kan også høre stemme.
Mm.
Eventuelt bruke en mobiltelefon. Det høres jo veldig rart når de er døvblindfødte.
Mm.
Og det er det som er også det med å være døvblindfødt, at du faktisk kan ha en hørselsrest eller synsrest på den måten som du kan benytte, selv om den ikke fungerer bærende i en dialog og en kommunikasjon.
Mm.
Mm. Så det er forskjellige uttrykk og forskjellige måter å holde kontakt med hjemme på.
Når jeg snakket med dere som en forberedelse til denne podcasten, så nevnte dere om en beboer som skulle besøke sitt familiemedlem, og hvordan man... Altså du, når du blind og død, så har du jo mangel på... Altså du får ikke informasjonen på samme måte. Mm. Men hvorpå denne personen da, den døvblinde personen, liksom kjente hvor han skulle ved rundkjøringene, stemmer ikke det?
Ute og kjører?
Mm. Ja. Vi har jo forskjellig avstand fra boligen og til hjemma eller til pårørende de skal besøke, og den veien har de jo kjørt mange ganger, og har vel en form for oppmåling i forhold til tid og avstand, og som gjør også at de gjenkjenner ulike ting på den ruta, som for eksempel et stopp i et kryss eller en rundkjøring. Mm. Og det stemmer det. Mm. Når man kommer til en rundkjøring, så merker man at ting begynner å skje, og beboer gjør seg klar for å snart stige ut av den bilen.
Mm. Fordi den vet at nå jeg hjemme hos mine pårørende.
Ja, fantastisk. Og da har den kjørt kanskje... Ja, godt over 2 timer.
Ja. Mm. Og det sånne ting som ikke så lett for oss som støtter oss til syn og hørsel og på en måte tenke på at rundkjøringer, avstand, mengde jeg har sittet i bilen sier noe om hvor jeg er.
Mm.
Fordi vi orienterer oss på andre måter.
Ja. Og det som blir spesielt i forhold til den beboergruppa på Solveigs hus er jo at det først i det fysiske møtet det kroppslige møtet med familien, at de kjenner at det der, eller det de er sammen med, selv om de på en måte forberedt på at nå nærmer vi oss, og så er det jo, når de da kommer til huset, så er det jo viktig at det opprettes en fysisk kontakt med de er på besøk hos, for å kunne være sammen nært og forståelig for de døvblinde. Da.
Mm.
Men så blir det også i etterkant den, historien som blir fortalt på boligen i forhold til opplevelsen av besøket eller besøket en skal gjennomføre, blir også viktig i forhold til å holde liv i historien og holde liv i kontakten rett og slett med sine nære.
Mm. Men over til noe helt annet, at dette med informasjon. Som ikke så tilgjengelig, når man ikke ser og hører. Jeg tenker på sånn, vi orienterer jo etter skifte i årstider, vi ser at det snør, vi kjenner i dag som det regner, det kjenner vi, vi kjenner at det blir varmere og vet at det vår. Hvordan vet en døvblind om dette?
Det ikke så veldig lenge siden, så sto dørene åpne ut, og så regnet det. Og da det en beboer som på en måte kommer inn og uttrykker, for de har noe mer sånn, språk som lettere å oppfatte, som da kommuniserer med at nå regner det ut det. Hvor vi sier, ja, men hva? Sitter midt i stua og sier det regner ut det. Hvordan vet du det? Det kan jeg lukte.
Ah.
Mm. Så lukta at det regnet ut det.
Akkurat.
Mm. De har forskjellige måter å skaffe seg det på, eller så det jo sånn sett avhengig av at vi veileder i forhold til at hvis man skal gå ut, at det midt på vinteren, og det varmt inne, så kan man kanskje ønske når man går til skapet sitt og kjenner at her den gode, kanskje shortsen som jeg veldig glad i, som jeg bruker når det sommeren, det deilig vær ute. At man tenker at den jeg lyst til å ha på, da må man jo... Hvis man vet at man skal ut og ikke være inne i den deilige varme stua, så må man jo på en måte prøve å si noe om været.
Mm. Vi har jo en som veldig glad i sola, som når våren kommer og de første solstrålene varmer, strekker seg med ansiktet rettet mot sola, nesten sånn for å fange solstrålene. Og det kan vi jo kjenne litt igjen selv også, at vi kanskje noen ganger synes det så fantastisk deilig at vi vil ha det enda sterkere inn, så vi lokker øynene for å liksom konsentrere oss om den følelsen vi får i kroppen. Og det er det som også er så fantastisk med de døvblinde, er at de er så til stede her og nå. Det er liksom så autentisk og konsentrert på en måte.
Men vi ser jo, vi har prøvd selv med blindfoldere og øreklokker for å prøve å sette oss litt inn i hvordan dette Og jeg var jo med på en opplevelse, og du kjenner jo med en gang, hvis du blir ledet ut, så du kjenner på en helt annen måte enn jeg gjør vanlig. Når jeg går ut en dør, så tenkte jeg ikke så veldig mye på det, men så fort du ikke har syn og hørsel, så kjenner man... Du kjenner temperaturen på en helt annen måte, du kjenner om det fuktighet I lufta på en annen måte, du tar jo inn all den informasjonen via noen helt andre sanser som blir så sterkere enn det vi klarer å ta opp.
Mm.
Det veldig merkbart, tenker jeg, på hvordan de bruker hele kroppen til å avlese verden rundt seg.
Mm. Og det jo litt sånn I forhold til det, med å få av seg sokker, sko, kjenne grasset mellom tærna, kjenne temperaturen I bakken, bevege seg og kjenne hvordan underlaget under føttene. Det et viktig sommertegn I hvert fall.
Og jeg tenker jo også det I forhold til det, når vi snakker om hvordan de bruker hele kroppen som et sanseapparat, ikke bare I forhold til vær, som vi snakket om, men jeg tenker også I forhold til stemning og hvem man sammen med. Og hvis jeg tenker tilbake, vi snakket nå om partnere og samspill. Hvis den stemning I boligen, hvordan de faktisk kan sense på kroppen, om det glede I lufta, om man kan si det på den måten, eller om det travelhet I lufta, eller litt frustrasjon I lufta, de fanger opp alle disse signalene så utrolig godt gjennom hele kroppen.
Og så det er jo bestemte aktiviteter og bestemte tradisjoner rundt for eksempel jul, påske. På sommeren så det jo ikke noe bestemt høytid, men vi har jo sommeraktiviteter hvor vi reiser til Roar I Bua for eksempel, som stengt på vinteren. Kjøper varme fiskekaker og sitter på brygga og koser oss mens den kjenner lukta av skalldyr og matos. Så det jo et
fint... Markør på at nå det sommer, ikke sant?
Og samme da med jul, ikke sant? Alle juleluktene som setter seg I huset med pepperkaker som
baker,
så kanskje gløgg eller sånne ting.
Kjempeflott at det går an å legge til rette for informasjon som gir som sier noe om de overgangene da, som alle vi andre også en del av, men vi tenker ikke, vi forholder oss til det på en annen måte.
Ja, og det litt sånn I forhold til adventstida, så det I hvert fall hos oss som sansetap ganske stort, så må vi spille på lukt og følelse og... aktiviteter som går an å kjenne og man kan ta på. Så da, på søndager da, så vil jo ikke de kunne se at lyset blir tent. Nei. Men tradisjonen på de søndagene I advent at det alltid kanelstenger. Og det lukter himmelsk I boligen og går jo gjennom hele søndagen med den lukta og da ut på ettermiddagen sitte og spise de. Og det har de gjort siden de var små.
Det jo den gjenkjenningen da som skaper tradisjoner, det gjør de jo for oss også.
Så den tradisjonen, du kan ikke liksom tenke at nei, denne søndagen så hopper vi over det, vi baker noe annet. Man veldig tro mot de tradisjonene og det synes jeg også veldig fint og veldig etisk riktig at man veldig lojal mot det som har blitt bygd opp over lang tid.
Jeg har jo veldig behov for forutsigbarhet og gjenkjenning for å orientere seg. I både tid og bolig og opplevelser så må man følge en struktur eller en oppbygning så vet man hvor man I situasjonen og dagen. Hvor jeg henne I dagen? Når man gjenkjenner en aktivitet, så vet man hvor langt man har kommet I dagen.
Og jeg tenkte at det en sånn oppgave for parten, da, altså være årvåken på disse tingene her, sånn, og fange det opp. fordi at det jo det som viktig, det jo det som gir livskvalitet for den døvblinde personen.
Mm-hmm. Og så det også det som partner å klare å gå inn I det med en energi som gjør at dette liksom stort for ja. Oss også. Og sammen så gjør vi noe som morsomt. Vi skal på tur I dag, og vi gleder oss like mye som de, og det tror jeg også gjør at en lett klarer å gå inn I, vi kaller det en sånn boble, hvor en klarer å være så fokusert I samspillet, at en nesten ikke enser det som rundt, mm. fordi en har klart å liksom komme så inn I verden sammen med den døvblinde, og fått plass, ikke minst. Mm. Ikke bare at vi ønsker å komme inn, men de også gir oss plass. Mm.
Mm. Og så det jo noe med, vi har jo veldig forskjellig kultur, egentlig, det vi snakker litt om, den seende og hørende kulturen, mm. og den døvblinde kulturen, hva det som gir betydning? Mm. Og hvor mye eller lite på en måte som gir en glede. Det jeg kanskje, før jeg begynte å jobbe her, ikke så at dette var en stor ting. Kan man være opptatt av en klinkekule over lang tid? Mm. Ja, det kan man, for den har fantastisk farge, den kjennes fin ut, den kan trille. Det så mange ting man kan gjøre med en klinkekule. Mm. Og det å gjøre noe stort ut av det lille, tenker jeg også. Å lage, og jeg ser det og jeg hører det når du sier det, at det der å få lov å komme inn og være del I, og bygge ut og lage, være med på at en klinkekule kjempefascinerende, og gir en stor glede. Mm. Det ville ikke jeg tenkt før, men jeg ser det nå, hva det betyr. Og det et lite uttrykk som jeg har tenkt I det siste, som jeg har brukt litt, å gjøre det usynlig, synlig. Mm. At det blir litt jobben. Mm. Og det vi ønsker at de, det vel kanskje vår jobb som ledere, og at våre ansatte, eller de som skal være sammen med de døvblinde, at vi viser dem veien inn I hvordan det usynlige kan bli synlig. Mm. Både for dem og for beboere.
Åh, det var flott sagt. Kjempeflott og nydelig å høre på. Du, tusen takk for at dere kom for å dele erfaringene som dere har som ledere I døvblindeboligene på Bjørketun og Solveigs hus. Veldig bra. Veldig glad for at dere ville dele det. Og det gi innsikt I en verden som de fleste av oss ikke vet noe om. Mm.
Mm. Tusen takk for invitasjonen.
Ja, takk skal du ha.
Takk til dere som har sett og hørt på denne podcasten her om fra sanser og samspill. I dag har vi hatt besøk av Veslemøy Ytrestøl og Susanne Rørvik. Vi håper at dere kommer og hører på oss igjen en annen gang. Takk for I dag.